Hobby magazín zaujalo nás.
I obyčejné menu můžeme udělat na jednom grilu. Jak? Tak to nám poradí Martin Havlík, šéfkuchař Gourmet klubu Bezejmena a také učitel hotelových předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech. Hezký podvečer.
Dobrý večer i vám.
Několik jídel na grilu najednou, aby byla všechna teplá, jak to chcete udělat.
Tak měl by to umět každý kuchař, který tu práci dělá, v jednu chvíli dodělat všechno, aby to bylo hotové, aby se to mohlo servírovat více druhů. Ve chvíli, kdy grillujete třeba větší množství jídla pro větší společnost, tak aby si každý vybral, nebo aby to bylo kompletní jídlo, kompletní večeře nebo na nějaké oslavě, tak je dobré to naplánovat a udělat si ty práce, které trvají nebo které jsou nečisté, třeba s předstihem, ať už je to třeba předpečení brambor v troubě klasicky a pak už je jenom rozkrojíte a dopékáte. Na kurčičku, příprava studených omáček, vůbec prostě plánování toho večera, no a pak začít tím, co trvá nejdéle. Já vždycky napřed grilu tu zeleninu, kterou každý chce. Povinnou surovinou v létě jsou snad cukety na každém grilu, takže napřed na grilu cukety, potřu olejem, bez marinády, bez koření a pěkně z prudka opeču a kořením je vlastně, když je sundávám horké z toho grilu a oni se také hezky rozleží, ale zůstanou šťavnatý. Pak třeba ogriluju pečivo, protože to mají všichni rádi, takový ty jednoduchý chleby a placky a postupně to dávám na ten stůl a oni už tam jako se scházejí a zobají. No a až když jsou všichni a už jsou trošku zatažený, tak tam třeba pošlu nějakou tu uzeninku, báreček jako předkrm nebo mleté maso, to mám hodně rád a na tom grilu se s ním pracuje velmi dobře. Pak teda přichází ten hlavní kus masa nebo ta ryba, zkrátka to hlavní jídlo a omáčky studené třeba už jsou, saláty jsou hotové předem. Může na konci být i třeba dezert. Ono grilování je samo od sebe jako z podstaty jednoduché, ale dneska už, když se kouknete na všechny ty soutěže, kuchařské klání, tak vám tam připraví i skoro dort na tom grilu. Ale já třeba rád grilu ovoce, grilovaný třeba ananas s trochou nějaké zakysané smetany s mátou, je potom výborná sladká tečka.
Ananas?
Výborně, nakrájíte na plátky čerstvý ananas, potřete ho máslem, ogrilujete a pak si vedle uděláte trošku cukrového syrupu s nějakým třeba třtinovým rumem, potopíte do toho ten ananas a opravdu zakysaná smetana s trochou cukru nebo smíchaná s mascarpone nebo s tvarohem, je to opravdu lahůdka.
Brambory ve slupce, předvařené a opečené na grilu, tomu rozumím, děláte k tomu nějaký dip?
Je oblíbený takový ten klasický, že jo, s nějaký majonézy nebo s tvarohu, s česnekem nebo s nějakou bylinkou zelenou. V jednoduchosti je krása.
A když se bude grilovat maso anebo uzeniny, hořčice, kečup, také nějaká omáčka speciální?
Kečup se u nás smí jíst jenom do 15 let, od 15 vejš musíte s hořčicí, takže třeba studenou omáčku. Já mám třeba rád bylinkové pesto nebo klasický grilovací omáčky, barbecue omáčky, někdy koupím, někdy vyrobím. Kečup jako takový trošku přebíjí ty chutě, jemnější, takže tomu se spíš vyhýbám.
A z těch grilovaných mas, co máte nejradši? Hovězí, vepřové, ryby?
Tak ryby připravu asi nejčastěji, ty mám rád, opravdu až někdy teda rodina hlásí dopředu, že rybu už ne, ale ono spíš je to o té náladě, ono i to kuře vlastně, když se udělá dobře. Nedávno jsem griloval pomalejší metodou celé půlky kuřat, opravdu vlastně jsem ji griloval a udělal dohromady skoro 4 hodiny a to teda mělo obrovský úspěch, všichni jako jedli rukama, okusovali tu kůžičku s těma kostma a chválili, takže i to kuře, když se mu dá péče, ale třeba dobré vepřové, taková za mě nejlepší na grill třeba krkovička, protože je dostatečně šťavnatá, není suchá. Může být i kotletka, ta se musí udělat velmi rychle, aby zůstala prostě opravdu šťavnatá. Je to spíš o náladě, než o tom, že bych něco preferoval. Ale ryby, anebo ryby v celku, ještě z kůží, to je pro mě asi top.
A co takové plátky bůčku? To je také zdravé.
Já ho radši předvařuju nebo předpeču, protože ne vždycky ten výsledek, i když je tenkej, naložený ten buček, tenký plátky naklepaný, když se já syrovuju na grill, tak ne vždy ten výsledek je pro mě ideální, nikdy je prostě tuší a žvejká se a to já nemám rád, takže buček pěkně nasolím, pomalu ho upeču, nebo když mám možnost, tak ho vařím v sous vide lázni. To je takový trošku delší, se vaří na 84 stupňů, myslím, že 14 hodin a pak teda se maže jak máslo. No a tenhle ten upečený buček rozpeču na tom grilu, může být rozpečený jen tak, anebo teda potřený nějakou dobrou kořeněnou marinádou a pěkně ho nechat vykřupat do zlatova a pak je to dobrý.
Hobby magazín Zahrádkářská poradna.
Zelená je tráva, fotbal to je hra, zpívá se v jedné písničce. Doba se ale mění, a tak mistrovství světa v hokeji máme v létě a fotbal se hraje v zimě. Ale v každém případě v létě roste tráva, o kterou si musíme starat, musíme ji sekat, musíme ji zalévat, případně hnojit. A nejenom o trávě, ale i o loukách si dnes budu povídat s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Čím začneme? Loukami, anebo krásným anglickým trávníkem, anebo takovým tím běžným, na který se můžeme natáhnout?
Já třeba za sebe mám velmi rád, pokud je někde nějaký travní porost, nějaká louka, kde je nějaká biodiverzita, teď třeba hodně kvetly kopretiny, luční zvonky, prostě nějaké takové věci. Takže mně se to velmi líbí. Oceňuji třeba to, že je snaha takovéhle plochy mít třeba i ve městech, se z té kytičky, z té flory a fauny můžeme potěšit. Pokud chceme, aby nám to tak fungovalo, tak je potřeba takový to trávník nechat vyrůst, přerůst nebo tu louku a nechat ty rostliny, které tam teda vykvetou, aby taky měly šanci vysemenit, protože pokud bychom to neudělali, tak za čas vlastně tyhle ty květiny z toho porostu odstraníme, zůstanou tam vlastně jenom ten travnatý porost. Já tyhle ty plochy mám velmi rád a oceňuji to, že se to vrací třeba i do měst, že takovýhle plochy je víc, to je fajn, ale cítím povinnost říct k tomu trendu taky B, který je málo kde slyšet. Pokud ten trávník nekosím a nechám ho růst na divoko, kromě toho, že tam bude ta včelka, která je pro nás dobrá, je to kámoš, tak tam taky bude klíště. A mít takovýhle vlastně travní porost někde vedle dětského hřiště nebo někde v parku, kde běhají domácí mazlíci nebo já vím, vedle jsou lavičky podobné věci, tak samozřejmě to potom přináší také to B a to je to, že si třeba přinesete doma nějakého klíšťáka, který bude nakažen něčím, co byste nechtěli. Za mě tyhle ty volné, nekosené trávníky, květnaté louky jako úplně super záležitost a já bych jenom doporučil, aby tam nebylo to ošklivé B, aby jsme se zamysleli nad tím, kde takovouhle plochu vlastně zakládáme a to, že kromě toho, že je tam včelka, takže je tam tak jako něco jiného, co nás třeba už těšit nebude.
Ona ta louka na sídlišti má vedle těch proti také své pro, protože většinou, když se sídliště poseká, veškeré trávníky a jsou potom pořádná vedra, tak je to spáleniště, když to ta louka ta drží.
To se dostáváme k další věci. Pokud budeme řešit nějaké intenzivní trávníky a nemusíme tomu říkat zrovna angličák, tak se bavíme o tom, že tu travní plochu kosíme několikrát do roka. Třeba ty travní plochy ve městech se sečou třikrát, pětkrát za rok. Když se budeme bavit o nějakém intenzivním trávníčku u vás doma, tak těch sečí bude klidně 25-30 do roka. Já to se klidně může stát. A samozřejmě, pokud tu travičku chceme mít hustou, pěknou, tak ji musíme kosit, to už všichni víme. Dostáváme se k další věci, která bude aktuální teď celé léto. A to je to, že pokud máme automatickou závlahu, tak máme víceméně vyhráno. Jo? Ty automatické závlahy většinou zalévají někdy na večer, v noci nebo brzo ráno a ta voda, pokud se bavíme o tom horním postřiku, vrchním postřiku, se vsákne a jsou tam malé ztráty. Ještě efektivnější jsou podzemní závlahy. To funguje úplně jednoduše. Vy než ten trávník založíte, tak roztáhnete v podstatě jako je rohože, do těch natáhnete kapkovací potrubí, které je udělané tak, aby ty rostlinky těma kořínkama neucpávaly ty kapkovače, tam je to vlastně vyřešené, aby se tohle to nedělo. A ta voda vlastně vytéká na tu rohož a ta rohož je celá vlhká. A od té rohože ta voda stoupá nahoru a standardně tady na těch podzemních závlahách je třeba nějakých 7 až 10, někdy i 20 cm substrátu podle typu té technologie a toho trávníku a ta úspora vody je tady poměrně opravdu hodně významná. I ty trávníky jsou odolnější, protože jsou donuceny kořeny do nějaké hloubky. Fakticky závlaha je super a tam, kde je závlaha, tak ten problém nemáme, ale jde o to, že pokud my nemáme závlahu, potřebuji mít takovýhle hezký trávník a teď si řekneme, tak, on je červenec, takže teďko my jedeme na dovolenou, on to teďko 10 dnů nikdo neposeče, tráva prostě bude vysoká, pak to nepůjde posekat, pak to bude ošklivý, tak já teďko, než odjedu na dovolenou, tak to poseču co nejvíc na nízko, aby mi to šlo potom posekat, až se vrátím. No a v okamžiku, kdy tohle to udělám a tu trávu poseču třeba na 3 cm, pak odjedu a zasvítím mi do toho sluníčko, tak se vrátím. A ne, že budete mít špatný trávník, ale vy nebudete mít žádný trávník. Takže na to pozor.
O trávnících si dnes povídám s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem. Už jsme zmínili možnosti zalévání, ale já bych se vrátil ještě k tomu zalévání ručnímu. A to buď to hadicí, anebo klasicky. Kolik vody by měl ten trávník dostat denně?
Obecně je taková poučka, ale prosím vás, pro každý typ trávníku je to jinak. Severní svah budete zalévat jinak než jižní. Anglický trávník na golfovém hřišti prostě budete zalévat zase jinak než prostě trávník u vás někde na vesnici, prostě na dvorku. Takže číslo, co řeknu, je orientační, ale je to nějakých 25 litrů vody na metr čtvereční a týden. Asi nějaké 4 litry vody denně, ale pozor, tady do toho čísla patří i to, co naprší. Fakticky se může stát, že když bude 30 stupňů, bude léto, prostě bude ještě foukat větřík, bude opravdu horko po delší dobu, nízká vzdušná vlhkost, tak ten trávník nebude potřebovat 4 litry vody za den, ale bude třeba potřebovat klidně 6, 7. Jo? Máte třeba ještě trávník na nějakým písitým podloží, může to být klidně i 8. Na druhou stranu může být leto, může být 25 stupňů, ale je to prostě severní svah, vy máte nějaké hutné podloží, kde se prostě ta voda tak dobře nevpíjí. Můžou být mnoho i 2 litry na metr a den. Já si myslím, že každý, který ten trávník pěstuje, stará se o něj, tak už má vypozorováno, že když ty trávníky jsou přemokřené, přelité, tak ta jejich kvalita se velmi rapidně zhoršuje. A já bych tu diskuzi nechtěl směřovat k tomu, že musíte prostě na ten trávník dát 4 litry na metr a den. Jo? Tak bych nechtěl, aby to bylo uzavřený. Ale spíš se podívat na to, jestli ten trávník prosperuje, jestli je pěkně zelené, jestli je to všechno OK. A pokud to OK je, tak já bych doporučil, ať už u toho ručního zalévání nebo u té automatiky, je daleko lepší, než zalévat dvakrát za den málo, tak je lepší pro ten trávník, když zalijete výrazně víc, jedno třeba za 3-4 dny. Protože když to uděláte, tak vy tu trávu donutíte k tomu, aby kořenila hlouběji, a tráva, která koření hlouběji, je daleko více odolná proti všemu. A možná budete překvapeni, ale většina třeba kořenů těch tráv v tom půdním profilu je někde od 0 do 30 cm. Jo? Není to pár centimetrů, jak třeba tvrdí někdo ve svých pořadech v televizi, to je úplná hloupost. Takže většina kořenů je třeba nějaký 20 až 30 cm do hloubky, ale pozor, tráva koření klidně i 80 cm. Takže když ji budete zalévat třeba víc, jednou za 3 dny, tak to pro tu trávu bude lepší, než když budete zalévat po troškách 2-3x denně. A já bych chtěl říct ještě jednu věc k tomu zalévání ručně. Většina lidí má tu představu, že se vezme hadici a na večer, když přijde z práce, tak ten trávník pokropí. Tak prosím vás, za prvý, ten trávník na večer bude výrazně rozehřátý a vy, když ho pokropíte tou krásně studenou vodou, tak ta tráva dostane akorát šok a vlastně ji ubližujete. Takže to je první věc, co se nám nelíbí. Druhá věc, která se nám nelíbí, je ta, že drtivá většina domů nebo zahrádek je vybavená vlastně na tu zahradu půlcelovým kohoutkem. Pokud si na ten půlcelový kohoutek dám 20 metrů dlouhou půlcelovou hadici a na konci si dám nějaký postřikováč, tak prosím vás, zkuste si jednu věc. Vemte si 10-litrový kýbl, dejte to pod ten kohoutek otevřete naplno a stopněte si, za jak dlouho se vám ten 10-litrový kýbl naplní. A podle mé zkušenosti to bude trvat zhruba minutu. Asi. Někdo dřív, někdo díl, ale kolem minuty. Což znamená, že za tu minutu vy na tu zahrádku dostanete cca 10 litrů vody, což je voda zhruba na 2,5 metru čtverečních. Představte si, že máte trávník 250 metrů čtverečních, že to budete chtít zalít, tak to budete zalévat 100 minut, abyste to zalili. A to nikdo, kdo zalévá vlastně ručně tou hadicí, tak jak si to představujete, nedělá. Takže ta zálivka ručně, tak aby ten trávník dostal to, co potřebuje, je poměrně náročná. A já doporučuji zamyslet se na to automatickou závlahou. A v poslední době, pokud ten trávník je opravdu pěkný i přes to léto, abych to měl na jistotu, tak já přednostňuji ty podzemní závlahy, protože ta úspora vody je tam třeba až 70%. A víte, že máte odolný zdravý trávník, protože nucený kořeně hlouběji, je to jako super. No a abych to uzavřel nějak pozitivně, tak teď by mohlo vyznít to, že vzít hadici a pokropit v létě suchý trávník na večer je vlastně špatně. Tak prosím vás, závěr. Lepší takovýhle pokropení než žádný.
Hobby magazín. Náš tip.
Máme tady léto, blíží se konec školního roku a jakmile skončí školní rok, tak začnou dovolené. Někdo pojede na chatu na chalupu, pár desítek kilometrů, ale někdo pojede autem k moři nebo někam do cizí země a tam už se můžeme řádově bavit o stovkách kilometrů. Jak auta právě na tyto dlouhé cesty v zahraničí připravit, tak o tom si budu dnes povídat s Janem Drncem z plzeňského pneuservisu. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Když budu mít auto nové, tak asi nic řešit nebudu, protože Budu chodit na pravidelné prohlídky předepsané výrobcem, ale když budu mít to auto starší, mám si ho nechat prohlédnout v autoservisu nebo u nějakého dobrého mechanika?
Pokud se bavíme o té situaci, že opravdu pojedete k moři vyšší stovky kilometrů, tak bych tu prohlídku doporučil minimálně zkontrolovat stav voleje, hladinu chladící kapaliny a samozřejmě dofouknout pneumatiky, protože se dá předpokládat, že na tu dovolenou pojedete plně naložení, takže nafouknout pneumatiky na ten předepsaný tlak, na předepsané zatížení.
Má předchozí tři auta olej papala, sice málo, ale papala. To, co mám teď, tak olej nepotřebuje od výměny do výměny, takže vzít si třeba litřík dva sebou.
Je rozumné a praktické ten litr sebou vozit zabalený pořád, řekněme někde u rezervy nebo u nářadí. Na tu dovolenou samozřejmě taky je to praktický, ale pořád jsme v Evropě a těch benzínek cestou minete stovky, takže ten olej určitě po cestě byste někde koupili.
Nevím, jaké bude počasí, ale většinou jsou v létě parná vedra, přímo tropická. Co chladící kapalina? Rezervám anebo si ji koupím někde na pumpě?
Tak to je stejně jako s tím olejem, samozřejmě mít ji sebou můžete, i když často to nevídáme, ale hlavně zkontrolovat, jestli v tom autě máte dost a jestli někde neuniká.
A co klimatizace?
Samozřejmě budeme předpokládat, že budete v těch parných teplotách stát na dálnici někde ve frontě před tunelem v 35 stupních na nulu, takže tu klimatizaci samozřejmě zkontrolovat, jestli funguje dostatečně, jestli je naplněná a samozřejmě pokud možno vyměnit, a to se dělá pravidelně, řekněme jednou za rok, vyměnit ten pilový filtr a vydezinfikovat výparník.
To si sám asi neudělám.
To je v domácích podmínkách nemožné.
Kolik taková servisní oprava stojí?
Ta cena se liší podle druhu chladiva. Dneska auta používají nové a starší chladivo. To nové je výrazně dražší, ale řekněme, že ten servis bude stát okolo 2000 korun.
Vodu do ostřikovačů koupím také cestou, ale co pneumatiky? My u nás máme povolený, tuším, že 1,5 mm hloubky vzorku, ale v jiných zemích to může být jiné.
Ano, ona ta norma, která se u nás uznává, těch 1,6 mm hloubky DZN, tak ta norma je 50 let stará, na dnešní poměry zcela nevyhovující, takže budeme se držet toho, co mají v ostatních zemích, a to jsou 3 mm.
Moderní vozy už nemají rezervu, ale většinou se používají nějaké lepící sady a tak dále, ty staré rezervu mají, takže rezervu zkontrolovat, mít jí v pořádku.
Samozřejmě rezervu zkontrolovat, mít jí v pořádku, v případě, že máte tu opravnou sadu, tak zkontrolovat, jestli to lepidlo, které se v té opravné sadě používá, jestli není prošlé a ono má nějakou předepsanou dobu expirace a taky si občas tu sadu, nebo aspoň jednou, když si to auto koupím nový, tak si tu sadu prohlídnout a tak nějak vědět, jak se s tím zachází, protože v domácích podmínkách doma v klidu v garáži je to pořád lepší, než potom někde na kraji dálnice.
Takže je to samé jako sněhové řetězy. Vyzkoušet, ale tu sadu zkoušet nebudeme, když budeme mít kvalitní pneumatiky.
No tak i když máte kvalitní pneumatiku, tak ji můžete píchnout a pak tu sadu právě budete potřebovat pravděpodobně na tom kraji dálnice a je dobrý s ní umět zacházet.
Budeme mít tedy tu sadu, ale čím ty pneumatiky nafoukneme? Ustilka, pumpička, ta je docela velká, prodávají se kompresůrky.
Prodávají se komprezorky, ale právě moderní opravné sady tak sobě už komprezor mají. Takže ten komprezor nám pomůže nejenom k tomu, abychom do té pneumatiky vtlačili to lepidlo, ale tím ji samozřejmě i nafoukneme tím komprezorem.
A když ji opravíme a nafoukneme, vydrží ta naše oprava nebo máme si to nechat někde cestou zkontrolovat, aby jsme dojeli domů?
Víte, ta opravná sada je myšlená tak, že vám v případě nejvyšší nouze pomůže k tomu, aby ten případný průpich buď to výrazně zpomalila, anebo zastavila, ale není to vnímáno jako trvalá oprava. Čili je to oprava na dojetí do nejbližšího servisu. A ještě je třeba zmínit jednu důležitou věc, pokud tu pneumatiku prorazíme, anebo ten defekt, to poškození opravdu velikého rozsahu, tak nám samozřejmě nějaká sada nepomůže. To lepidlo toho vlijeme, natlačíme tam vzduch a ono to prostě vyteče ven. Takže je to na malé poškození pneumatiky vhodné.
A takové ty opravné sady, co používáte vy, profesionální servisy, že se ta díra protáhne jakýmsi šídlem, omaže se lepidlem, dá se do ní nějaký kus gumy, to asi zkoušet nebudeme.
Prodávají se i tyhle ty opravné sady, tak se dají koupit tak, abyste si pomohl na cestě sám. Ten člověk už musí být trošku manuálně zručný a pak to samozřejmě musíte zase dofouknout tím kompresorem.
Hobby magazín, chalupářské okénko.
Troufám si říci, že už je tady léto. Teploty nám utěšeně stoupají, sice někdy poklesnou, ale právě v tuto dobu bychom se měli zaměřit na nedostatky a nešvary našich domovů, chat a chalup. A právě o tom všem si budu dnes povídat s Tomášem Sislem z Institutu zdravého bydlení. Hezký podvečer.
Dobrý podvečer, pane redaktore.
Teď je takové období, kdy asi nejčastěji jezdíme na chalupy, snažíme se něco vypěstovat a odstraňovat na chalupách to, co se stalo přes zimu. Plísně, nejrůznější houby, možná opravovat střechu. Takže kde na těch chalupách začít?
Kde začít tak, aby jsme to stihli do zimy? To je taková otázka, jako kam kráčíš lidstvo. Myslím si, že je dobrý čas na to kouknout se všeobecně na tu chalupu, na ty problémy, které jsou tam po zimě, zkontrolovat netěsnosti a podobně. Co se týká těch nedostatků, hlavně vlhkosti v těch dlouho nevětraných a neobývaných chalupách, tak máme příležitost pořádně důkladně větrat, protože už to nejsou chvilkové nárazové návštěvy na chalupách, ale opravdu už tam trávíme celé víkendy nebo každý volný čas. A můžeme využít právě toho teplého počasí.
To se hezky říká, ale když budou opět tropická vedra, tak většinou větráme brzo ráno a pozdě večer, ale když se ta okna otevřeme v pravé poledne, tak budeme mít ty teploty na té chalupě stejné, i když vyschne.
Jde o to, aby jsme větrali křížem, otevřeli vždycky protilehlá okna, během 15-20 minut proluftovat celý ten objekt, pak se vyvarovat takových těch chyb, kdy tu jižní stranu nemovitosti větráme přes poledne nebo v období největšího horka, kdy zase se dostáváme k tím extrémním teplotám. Tam vidím dlouhodobě problém v různých půdních nástavbách a ve stavbách, kde nebyla dodržena tloušťka, šířka izolace, interiéry se pak přehrývají a je v nich prakticky neobyvatelnou, špatně se spí a podobně. Ale klasická chalupa, tak jak ji vnímám já, 90 cm stěny z kamene se tak rychle neprohřejí a i tenkrát se stavily jiné přesahy střech. Takže vyvarovat se tomu větrání přes to pravé poledne, využívat různé stínění, stínící prvky a pokud se na to koukneme z naší osobní a životní zkušenosti, kterou si myslím, že už oba máme, tak právě na těch statkách a chalupách je to o tom, že tam máme velké podíly travních ploch, na okno patří truhlík z muškáty a i takové drobnosti ta zeleň nám dokáže snížit tu teplotu toho vzduchu, který k nám přichází. Nešvarem novostaveb jsou pak kačírkem vysypané terasy, kdy se ten kačírek rozehřeje do nesmyslných teplot a i na večer, když bychom chtěli třeba kolem 7 hodiny větrat, tak si dále pouštíme temperovaný a teplý vzduch do toho obydlí a vlastně nemůžeme nikdy vyvětrat správně. V těch novostavbách je pak nějakou možností instalace rekuperace toho náporového větrání a takových systémů.
A co když nebudu mít chalupu, budu bydlet v nějakém zděném činžovním domě nebo panelovém domě, tam větrat jak?
My se bavíme dlouhodobě o tom, jakou problematiku přináší do staveb nevhodně zvolená nebo špatně používaná okna. To se týká takového toho nešvaru větrat na ventilačku v uvozovkách celou zimu. Tam dochází k promrzání toho stavebního otvoru a právě v létě máme tu možnost především na těch východních a severních stranách mít opravdu tu ventilačku otevřenou celý den, využívat ji a vlastně vyvětrat tu přebytečnou vlhkost, která se nám tam prakticky 9 měsíců od podzimu hromadila a i díky tomu, jak tam fungujeme v tom bytě, vaříme, pereme a podobně, tak aby jsme se této dlouhodobé vlhkosti zbavili. Neměl by jsem vůbec strach prostě mít otevřenou ventilačku prakticky non-stop celé léto.
Vám se to říká, ale já na tom panelovém sídlišti bydlím a vím, že když budu mít otevřenou ventilačku v parních dnech, tak ráno nádhera, potom tam budu mít nějakých krásných 33 stupňů, možná i více, a až večer, když budu chtít jít spát a budu se spokojeně potit, tak ta teplota bude klesat do nějakých 2 hodin v noci, než to bude ke spánku.
Já jsem právě říkal na východní a na severní straně, pokud máme jižní nebo západní stranu, tam by jsem se toho celodenního větrání vyhnul i tou ventilačkou a tam je to otázka dobrého stínění, kvalitního stínění, toho nepustit vlastně teplo dovnitř.
Mám žaluzie a také to nepomáhá.
V takovém případě nám pomůže instalace venkovních žaluzí anebo instalace moderních oken s trojsklem, kdy nedochází k takovým tepelným ziskům a tím pádem i přehřívání vlastně interiéru, co se týká především letních měsíců.
Hobby magazín zaujalo nás.
S inženýrem Pavlem Rydlem z Prahy si povídám už po třetí o zateplování. Před 14 dny jsme zmínili to, že můžeme kombinovat polystyren a také minerální vatu a další izolace. Trošku jsme naťukli zateplení zvenčí a zevnitř, ale pojďme se podívat dál. Jsou nemovitosti, kde třeba to zateplení nemám, ale jsou tam tepelné mosty. A právě u těch tepelných mostů mi kondenzuje vlhkost, mohou se tam tvořit plísně, houby a tak dále a tak dále.
Pojďme tedy trošku na tu vlhkost, to je důležitá věc pro ty naše stavby. Co se říká ty vlhkosti třeba, která nám zlíná ze země, anebo někde nám kondenzuje. Takže základním principem vnějšího zateplení je, že pokud já ten objekt obalím tepelně izolační obálkou zvenčí, tak všechny vnitřní povrchy se nám začnou více prohřívat, dostanou se nám do vyšší teploty a tudíž se nám dostanou na stranu bezpečnou z hlediska případné kondenzace a vzniku té plísně. Vnější zateplení vždycky je na stranu bezpečnosti z hlediska růstu plísní, vlhkosti, kondenzace a tak dále. Takže tím odstraňuji právě ty tepelné mosty, třeba v oblasti překladů, věnců, které tam předtím tím zateplením byly a kde nám případně ta teplota byla příliš nízká a ty plísně nám tam mohly vznikat.
Chcete tím říci, že když zateplím zvenčí, zmizí tepelné mosty?
Určitě. To je vlastně to nejdůležitější, protože každý tepelný most nám odvádí teplo z interiéru a my ho musíme zaplatit. Ty jednoduché tepelné mosty v oblasti věnců překladů a nám vlastně úplně zmizí. Z hlediska třeba termokamery, pokud se podívám na zateplný objekt zvenku, tak nenajdu, kde vůbec nějaký překlad betonový je, protože skutečně ta izolační obálka, kterou tam dodělávám, mě toto všechno krásně jako teplý kabát ochrání.
A teď se pojďme podívat dovnitř. Budu mít zateplenou budovu zvenčí, budova bude v zimě zevnitř vysychat, takže o to více musím intenzivně větrat, nebo tam mít nějakou rekuperaci a podobně.
Pojďme teda na to větrání. Dochází často k omylům. Staré budovy nám nikdy nevětrali tím, že nám propouštili vlhkost stěnama, větrali stěnama. Když to budeme kvantifikovat, tak se to děje třeba ve 2% případů. Všechna zbylá vlhkost byla větrána křivýma, neděsnýma oknama, dveřmi, komíny, digestořemi a všema otvorama. Takže to je velká změna ve vnímání toho zateplení. Takže i když bych tam přidal zateplení jakékoliv, dokonce bych na vás třeba v uvozovkách nalepil sklo, naprosto hermetickou záležitost, tak já vlastně v absolutním případě můžu odbourat pouze ta 2%, což vůbec nemá vliv na fungování té budovy. To zásadní, co vlastně změní z hlediska vlhkostního režimu tu budovu, je například výměna oken. Kdy vlastně stará netěsná křivá okna vyměním za nová. Já schválně neříkám plastová, protože dneska každá nová okna, ať plastová, nebo dřevěná, nebo kombinace s hliníkem, musí být naprosto těsná s možností odtěsnění. A to je vlastně to, co bychom neměli říkat. To není věc plastových oken, je to věc nových oken, která jsou těsná z principu, s možností odtěsnění a zároveň tím, že ta okna vyměním, tak mě teda klesá výměna vzduchu v interiéru a já potom se rozhoduju, jakým způsobem ta vlhkost bude větrána, protože koupu se vařím, uvolňuju se mi nějaké případně škodliviny z koberců, z nábytku a tak dále a tím musím vlastně větrat, abych bydl ve zdravém prostředí. Ta doba je dneska o to, řekl bych, jednodušší, neboť nám pomáhá technika. Máme dneska například měřiče CO2, který dneska stojí v vozovkách 500 až 1000 korun a ten nám dokonce na té stupnici ukázal, že jak ten vzduch je vydýchaný. Skutečně můžu si dneska otvírat okna podle potřeby. Například, když je velký mráz, tak ta budova má nějaké netěsnosti, tak je schopná sama si ten vzduch vyměnit nebo jenom třeba s malou mikroventilací. Když to třeba období současném, tak dochází přirozeným způsobem daleko menší výměně vzduchu než v té velké zimě, což je dobré vědět a ten digitální ukazatel nám to přímo ukáže. Řekněme si, ano, kvalitní ovzduší je do 1000 ppm CO2, což je dobře udržitelné a když vím, kdy mám větrat a jak, tak je to krásná práce, což dřív nebylo, dřív to bylo na pocitech a to samozřejmě každý vnímá úplně jiným způsobem. Pokud budu stavět nový kvalitní dům, samozřejmě už dneska přemýšlím o tom automatickém větrání s rekuperací, protože samozřejmě i to má dneska pomalu smysl a dneska to jsou skutečně dva velmi tiché ventilátorky k jednoduchým rozvodem odebírat špinavý vzduch samozřejmě z těch toalet a kuchyní a podobně a přes rekuperátor odevzdává své teplo přiváděnému vzduchu, který zase foukám do těch ložnic a podobně a tímto způsobem za pár watů výkonu ventilátoru tuto budu držím ve výborných podmínkách. Ale já se opět příznivcem neautomatiky, takže moc se do těch mikroprocesorů nehrnu. Za mě bych určitě volil minimálně třeba 50% oken otvíravých a v létě si rád to okno otevřu a větrám přizadným způsobem.